assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida GTL prezident ochgan zavod aholi 1 yilda yoqadigan gazning 3dan 1ini yeydi. Kreml 2024-yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. O'zbeklar soni va pul jo'natmalari bo'yicha Rossiyada birinchi. Ukraina Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
28 dekabr xabarlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammitida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga jo'nab ketdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev mazkur tadbirga rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinning taklifiga binoan otlangan. Norasmiy sammitda MDHga a'zo davlatlar yetakchilari yil yakunlarini sarhisob qilib, hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari yuzasidan fikr almashishlari bildirilgan. Xitoyning Xinhua agentligining 27 dekabrda bildirishicha, Gansu viloyatining Lanzhou shahrida O'zbekiston bojxonasi ombori ochildi. Xabarda ta'kidlanishicha, omborxona ochilishi ortidan Xitoydan sotib olingan mahsulotlar O'zbekistonga temir yo'l orqali avvalgidek bir oyda emas, balki 3-4 kun ichida yetkazib beriladi. Lanzhoudagi O'zbekiston bojxonasi omborxonasi 9000 kubometr yuk hajmiga ega bo'lib, xalqaro quruqlik portida joylashgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarga bir martalik yordam puli berilishiga oid ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni rad etdi. Fake xabar ekani aytilgan murojaatnomada Rossiyadagi muhojirlarga O'zbekiston prezidenti qarori bilan 9539 rubl, ya'ni 132 AQSh dollari miqdorida pul berilishi iddao qilingan. Buni fuqarolarni turli soxta xabarlar bilan chalg'itish ekanini qayd etgan agentlik o'z nomidan tarqatilayotgan xabarlarda ma'lum miqdordagi to'lov evaziga moddiy yordam berishni va'da qilayotgan holatlar ko'p uchrayotganini ham urg'ulagan. O'zbekistonda 27 dekabr holatiga ko'ra 607,000 ortiq Pfizer vaksinasi bilan 12 yoshdan 18 yoshgacha bolalar ixtiyoriy ravishda emlangan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bolalar orasida birinchi bosqich emlanganlar 432,000, ikkinchi bosqich emlanganlar 174,500 nafarni tashkil qilgan. Vazirlik qaydicha, O'zbekistonda ommaviy emlov boshlangan aprel oyidan beri ayni kungacha koronavirusga qarshi jami 38,681,000 vaksina qo'llangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh va Rossiyaning qurol aslaha nazorati bo'yicha muzokaralari 10 yanvar kuni o'tkaziladi. 12 yanvarda Rossiya NATO kengashi o'tkazilishi belgilangan. Ertasiga esa Rossiya hamda YHXT vakillari muzokara olib boradilar. Uchrashuvlar mavzusi Ukraina bilan chegaradagi vaziyat, deya ma'lum qilgan Oq uy matbuot xizmati. Biroq Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ribkov 28 dekabr kuni RIA Novosti'ga mazkur uchrashuvlar, jumladan AQSh va NATO bilan muzokaralar sanalari bo'yicha qat'iy kelishuv hozircha yo'qligini ma'lum qilgan. Bir necha kun oldin Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xavfsizlik kafolatlari bo'yicha Rossiya-Amerika muzokaralari yangi yil ta'tili tugashi bilan o'tkazilishini aytgan edi. Rossiya Davlat Dumasi deputati va LDPR partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy 1 kanal efirida Ukrainani 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi bombardimon qila boshlashga chaqirdi. Rossiyalik siyosatchi agar prezidentning o'rinda bo'lganda o'ylanib o'tirmay ana shunday buyruq bergan bo'lishini ta'kidladi. Sahargi soat 4:00 hamma shirakat bo'lgan paytda, deya qo'shimcha qilgan Jirinovskiy. Avvalroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukrainaning Rossiya yoki Chechenistonga qo'shib olinishi bilan bog'liq masalani hal qilishga hozirligini bildirib, agar unga shunaqa topshiriq berilganda allaqachon bu ishni uddalagan bo'lishini qo'shimcha qilgan. Rossiyalik siyosatchilarning bu kabi keskin bayonotlari Rossiya bilan Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashgan bir paytda yangramoqda. BBC rus xizmati jurnalisti Andrey Zaxarov Moskvada o'z ortidan misli ko'rilmagan kuzatuv bo'layotganini sezib qolganidan so'ng Rossiyadan chiqib ketgan. Bu haqda uning o'zi nashrning YouTube kanali orqali yoyinlangan videoda gapirib berdi. Zaxarov hozirda Londonda yuribdi. Kuzatuvning nima bilan bog'liq bo'lgani hozircha tushunarsiz. Bu mening xorijiy agent deb tan olinganim bilan bog'liqmi yoki Britaniyalik hamkasblar bilan birgalikda hozirlaganim Evil Corp guruhiga kiruvchi hakerlar to'g'risida material bilanmi, degan Zaxarov. Rossiya Adliya vazirligi Andrey Zaxarovni shu yilning oktyabr oyi boshida ommaviy axborot vositalari xorijiy agent reyestriga kiritgan edi. Mazkur reyestrga shu paytgacha 100dan ziyod tashkilot va kishi nomi kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida 25 dekabr kuni foydalanishga topshirilgan O'zbekiston GTL zavodi yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlaydi. O'zbekiston GTL zavodi bir yilda qayta ishlaydigan gaz miqdori mamlakat aholisi bir yil davomida yoqadigan gaz hajmining 1/3 qismiga teng. O'strangsgaz kompaniyasi rasmiy vakili Erkaboy Aliyevning 19 yil yozidagi bayonotidan kelib chiqilsa, O'zbekiston aholisi bir yilda 10 milliard kub metrdan ziyod gaz yoqadi. Erkaboy Aliyev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida 18 yili mamlakatdagi 3 million xo'jalik 10 milliard kub metr gazdan foydalanganini aytgan. O'zbekistonliklar juda ko'p gaz ishlatishadi. Gazdan foydalanish me'yori hatto rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan yuqori. Boshqa davlatlarda bir fuqaro o'rtacha 90 kub metr gaz ishlatadi. O'zbekistonda esa 400 kub metr degan O'strangsgaz kompaniyasi vakili. Prezident Mirziyoyev 20 yilning 16 dekabrida o'tkazilgan yig'ilishda hukumatga gaz eksportini qisqartirish, avvalo aholi ehtiyojlarini qondirish va buning uchun kuniga 7-8 million kub metr tabiiy gazni qo'shimcha ravishda hududlarga yo'naltirish haqida ko'rsatma bergan edi. Ushbu raqamdan aholiga qo'shimcha gaz berish to'g'risidagi farmoyishda qishning sovuq kunlari 100 kun deb olamiz. Nazarda tutilgan bo'lsa, bu yil qo'shimcha 700-800 million kub metr, jami taqriban 11 milliard kub metr gaz aholi ehtiyojlari uchun yo'naltirilishini kutish mumkin. GTL zavodi esa bir yilda 3.6 milliard kub metr tabiiy gazni qayta ishlaydi. Prezident Mirziyoyevning 25 dekabrda 3.6 milliard dollarga Qashqadaryoda qurib bitkazilgan GTL zavodini foydalanishga topshirish marosimida aytishicha, zavodda yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gaz qayta ishlanib, qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 1.5 million tonna tayyor suyuq mahsulot, jumladan bir yilda 307 ming tonna avia kerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gaz tayyorlanadi. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinov Ozodlikning GTL zavodi O'zbekiston aholisi bir yilda yoqadigan gazning 1/3 qismi miqdorida gazni qayta ishlashi ma'lum bo'ldi. Bu shubhasiz juda katta ko'rsatkich. Zavodning uzluksiz ishini ta'minlash uchun aholiga berilayotgan gaz hajmi qisqartirilmaydimi degan savoliga javoban yo'q. O'zbekiston bir yilda qazib olayotgan gaz miqdoridan kelib chiqilsa, 3.5 milliard u qadar katta hajm emas deb javob berdi. Ma'lumot uchun, 21 yilda O'zbekistonda 53.8 milliard kub metr gaz ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Anvar Mirzo Husayinovning fikricha, ham aholini, ham GTL zavodini gaz bilan uzluksiz ta'minlash uchun eksport qisqartirilishi, ayrim sanoat korxonalarida gaz o'rniga boshqa yonilg'idan foydalanishga o'tilishi kerak.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml 2024 yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kremlda 2024 yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Unda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri. Avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining muhtamal ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yediniya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish to'rt manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Capital Banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024-yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatini nolga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanishi taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024-yil mayida prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi Vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024-yil 7-mayda so'nggi muddat tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999-yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar unga nazariy jihatdan 2036-yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezidentning vorislari mavzusi muhokama qilinadi, ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, рост отчислений страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что это
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларга пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлари кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi.
Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgani, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq qolgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Oyliklar o'tgan yilga nisbatan ancha oshgan, qilib yomon emas, bo'riga baraka.
Men o'zim chaqsinida ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022da xudo xohlasa oylikka ishga kirmoqchiman.
Endi oyliklar o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Yaxshi, oyliklar oshgan. Endi asosiy bizni ishchilarimiz aldaqay ishlarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razisa qiladi baribir ozroq.
O'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari bir emas ikki smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3,374,000 dan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ukraina, Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Human Rights Watch: Rossiyada internetni cheklash 2 baravar ortgan. Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada mudofaa vazirining ayollarni harbiy komissariyatda hisobga qo'yish haqidagi buyrug'i kuchga kirdi. Hujjat 35 ta ixtisoslik va yuzlab kasb hunar vakillari, jumladan menejerlar, san'atshunoslar, jurnalistlar, yuristlar, oshpazlar, farmatsevtlar, musiqachilar, mehmonxona va restoranlar xodimlariga harbiy majburiyat yuklaydi. Ro'yxat erkaklar ham, ayollar ham ishlaydigan barcha sohalarni qamrab oladi. Korxonalar rahbarlari ham o'z xodimlari kabi harbiy hisobga yozilishga majbur. Xususan jurnalistlar keng ko'lamli urush boshlangan taqdirda press ofitser sifatida armiyaga olinishi mumkin. Buyruq 2021-yilning oktyabr oyida tasdiqlangan, ammo bu haqda endi ma'lum bo'ldi. Harbiy komissariyatga shoshilishga hojat yo'q. Hisobga turish uchun 2022-yil oxirigacha muhlat berilgan, ammo hisobga yozdirmaganlarga jarima solinadi. Buncha ko'p miqdordagi ayollarning harbiy hisobga olinishi davlatimiz uchun yangilik, ammo harbiy hisobda turish bilan harbiy xizmat boshqa narsalar, deydi Kiyev viloyat harbiy komissari Valeriy Kutsenko. Quyi sinf o'qituvchilari, manah ayollar va tungi klublar raqqosalaridan tashqari qariyb barcha kasb egalari bu ro'yxatga tushadi, izoh beradi mudofaa vaziri o'rinbosari maslahatchisi Natalya Varankova. Shunday ekan, har bir ayol pasporti, identifikatsiya kodi, nikoh guvohnomasi hamda bolalarining tavallud guvohnomasini olib harbiy komissarlikka borishi kerak, deydi u. Oliy Rada sobiq deputati Viktoriya Voytsitskaya harbiy komissariyatga kirishga ulguribdi. Ma'lumotingiz qanaqa, deb so'rashdi. Qo'sh oliy ma'lumotim bor, biri bank ishi, ikkinchisi moliya sohasi bo'yicha, dedim. Oho, bizga moliyachilar juda zarur, sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz, deb javob berishdi, deydi u. Hujjatlar yig'ilib, tibbiy komissiya xulosa berganidan so'ng Viktoriyani hisobga olish yoki olmaslik bo'yicha qaror qabul qilinadi. Tartib taomil erkaklarniki bilan bir xil. Men uchun bu juda muhim, chunki mamlakatimiz urush holatida ekanini yaxshi tushunaman. Ehtimol armiyamizga qo'shimcha kuch kerak bo'lib qolar, deydi Viktoriya. Ukraina armiyasida xizmat qilishga yaroqli nomzodlar 18-dan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar orasidan tanlab olinadi. 2023-yildan e'tiboran ishga kirishda harbiy hisobga olinganlikni tasdiqlovchi hujjat tekshirilishi lozim. Aks holda ish beruvchiga jarima solinadi. Hozircha umumiy safarbarlik to'g'risida gap borayotgani yo'q. Tatiana Osipovich kino sohasida ishlaydi. Ma'lumoti bo'yicha menejer. Harbiy komissarlikka hujjat yig'ishni boshlaganicha yo'q, ammo tez orada bunga kirishmoqchi. U harbiy majburiyatdan bo'yin tovlamoqchi emas. Men oshxonada emas, jang maydonida chinakamiga urushishni xohlardim, deydi u. Bilamiz, mamlakatimizda urush ketyapti, ko'p yillardan beri qo'shnidan yolchimaganmiz. Shunday ekan, nega menga, masalan, otishni o'rgatishmaydi? Ishonchim komil, mendan tuzukkini mergan chiqqan bo'lar edi. Askarlarga ovqat pishirib o'tirishni istamayman, jiddiyroq ishlar qo'limdan keladi. Bir kunda 30 kilometrni bemalol bosib o'taman, 21 kilometrgacha yuguraman. Ya'ni menda harbiy bo'lish uchun muayyan ko'nikmalar bor, ulardan foydalanish kerak, deydi Tatiana. Biroq Tatiana hukumat ayollarni yoppasiga harbiy xizmatga olishiga ishonmasligini aytadi. Bu ishlar xo'ja ko'rsinga qilinayotganiga aminman. Avvaliga jazavalar boshlanadi. Nega ayollar jang qilishi kerak deya dodvoy solishadi. Hisobga qo'ydirmaslik uchun soxta ma'lumotnomalardan kimlardir rosa pul qiladi, hali taxmin qiladi u. Yaqin-yaqingacha Ukrainada faqat tibbiyotchi ayollar, shuningdek harbiy kafedrada o'qigan va shartnoma bo'yicha xizmat qilgan ayollargina harbiy hisobda turardi. Bunaqalar 10 mingdan ziyod. Ukraina endi joriy etayotgan tartib Isroilda ko'pdan beri amal qiladi. Mamlakatda harbiy xizmat barcha uchun majburiy bo'lib, ayollar 24, erkaklar 30 oy xizmat qilishadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Milliy universitet kutubxonasidan 13-15 asrlarda yozilgan o'nlab nodir qo'lyozma kitoblar yo'qolgani haqidagi xabarni o'rganayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Kunuz nashri Uzmudagi bahosi $1 million turishi aytilgan kitoblar yo'qolgani, rektorat izoh berishdan bosh tortayotgani aytilgan maqola chop qilgan edi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018-yilda O'zbekiston Milliy universitetida olib borilgan ta'mirlash ishlari natijasida Oliygohning tarix muzeyida saqlanib kelingan noyob kitoblarning bir qismi yo'qolgan. Kunuz nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra, bir yil olib borilgan ta'mirlash ishlari yakunidan keyin nodir asarlar va qo'lyozmalar muzey fondiga qaytarilmagan. Nashr o'z manbalariga tayanib, o'ta qimmatbaho sanalgan asarlar sotib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Yo'qolgan kitoblar orasida Abu Muhammad Sobuniyning 659-1261 fors tilida yaratilgan Kitobul Kifoya fil Hidoya nomli qo'lyozma asari, Sharofiddin Ali Yazdiyning 15-asrga oid Muqaddimai Zafarnoma qo'lyozmasi nusxasi, Alisher Navoiyning Hamsasi va Lisonu Tayr tilida suvi yuritilgan qo'lyozmasi borligi aytiladi. Jurnalistik surishtiruv ortidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'nlab qimmatbaho asarlarning yo'qolishini o'rganayotganini ma'lum qildi. Bu haqda shu yilning 24-dekabr kuni o'zining rasmiy Telegram kanalida xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov tekshiruv natijalari borasida jamoatchilikka xabar qilinishini bildirdi. Universitetning o'zida maxsus komissiya tuzilib, kitoblarning qayerdaligi aniqlanyapti. Hozirda turli qimmatdagi kamida 40 ta nodir va noyob asarlar yo'qligi aniqlangan. Bu kitoblarni kutubxonada emas, universitet muzeyida bosh binoning 2-chi qavatida saqlashgan. Kitoblar biror hujjat yoki ro'yxat bilan olib ketilmagan, dedi suhbatdosh. Ozodlik manbasi O'zmu kutubxonasi va tipografiyasida jami 1.5 mingga yaqin bunday asarlar saqlanganini aytdi. U yo'qolgan asarlar haqiqatan ham qimmatbaholigi, ammo ularning so'nggi bahosini muzey ekspertlari va kadikolog olimlar ayta olishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tarixchi olim fikricha, kitoblar bir vaqtda yo'qolmagan, balki yillar davomida olib chiqilgan bo'lishi mumkin. Bizda bunaqa kitoblar Sharqshunoslik instituti va Navoiy kutubxonasida bo'lardi. Milliy universitet kutubxonasidagi kitoblarning aksari sovet davriga oid. Bir muncha vaqt oldin ishlaganman u yerda, tayinli narsani ko'rmagandim. Ya'ni bu kitoblar ancha oldin yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir kunda bir vaqtda yo'qolgan asarlar emas. Surunkali o'g'irlik natijasida bo'lishi mumkin. Shunchaki endi jamoatchilik nazariga tushdi, dedi ismi ochiqlanishini istamagan tarixchi olim. Uning aytishicha universitet kutubxonasi va muzeyda saqlanayotgan asarlarning hammasini ham nodir deb bo'lmaydi. O'zbekiston bosh oliygohidan nodir asarlarning yo'qolgani haqidagi xabarga munosabat bildirgan O'zbekiston Milliy kutubxonasining sobiq direktori adabiyotshunos olim Zuhriddin Somiddinov bunday asarlar maxsus ro'yxatdan o'tkazilib, davlat tomonidan qo'riqlanishi kerakligini aytadi. Milliy universitet kutubxonasi Markaziy Osiyoda eng katta, boy va eng qadimiy hisoblanadi. Lekin siz tilga olgan noyob asarlarning u yerda saqlanishi qanchalik to'g'ri? Hozir bir qancha fondlar bor: Milliy kutubxona, Sharqshunoslik instituti fondlari va boshqalar. Ular qattiq qo'riqlanadigan ishonchli joyga yig'ilsa, boyagi holat bo'lmasmidi deyman. Bizda 10 yil, 20 yilda bir shunday eng qimmatbaho kitoblar yo'qolib qolishi qandaydir odat tusiga kirib qoldi. Bu asarlar bankda oltin qanday qo'riqlansa, bir joyga to'planib, undan-da yaxshiroq qo'riqlanishi kerak. Ular o'zi ko'p emas, ayniqsa qo'lyozmalar har biri san'at asari hisoblanadi. Muqovasi, kalligrafiyasi, materiali. Ulardan elektron nusxa olinib, kerakli sharoitlarda ko'z qorachig'idek saqlanishi zarur, dedi Zuhriddin Somiddinov. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil 1 yanvar holatiga O'zbekistonda axborot resurs va axborot kutubxona markazlari soni 400 tani tashkil etadi. Ularda mavjud kitoblar soni
43 million nusxaga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yosh afg'on ayoli Kobuldagi kvartirasida qizlar uchun yashirin maktab ochib, dunyoviy fanlarni o'qitmoqda. Universitetni bitirgan bu ayol ozodlikning afg'on xizmatiga aksari 12 va undan katta yoshdagi qariyb 50 nafar qizni o'z hisobidan o'qitayotganini aytdi. Taliban avgustda hokimiyatni egallab olganidan so'ng 7-12 sinflarda o'quvchi qiz bolalarga maktabga borishni taqiqlab qo'yishgan edi. O'nlab afg'on o'smir qizlari Kobuldagi kvartiralardan birida to'planishib, bir-birlari bilan pichirlab gaplashishadi. Bir necha oy muqaddam bu yerda yashirin maktab ochilib, taxminan 50 tacha qiz bola tabiiy fanlar, matematika va adabiyotdan saboq olmoqda. Avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olganidan so'ng, ular boshqa millionlab qizlar qatori maktabda o'qish huquqidan mahrum bo'lishgan edi. O'shandan beri Islomchi radikal guruh faqat 1-6 sinflarda o'quvchi qiz bolalarning maktabga borishiga ruxsat berdi. Mamlakatning 34 viloyatidan ba'zilaridagina yuqori sinflarda qiz bolalar ham ta'lim olishyapti. Kobulda bu taqiq amal qilayotganiga qaramay, universitet bitiruvchisi Mursal bir necha oydan beri ostona xatlab ko'chaga chiqa olmay qolgan o'nlab qiz bolalarni o'z uyiga to'pladi. Toliblar hokimiyatni bosib olganidan so'ng qizlarning ta'lim olishini taqiqlagach, ularning qolib ketgan saboqlarini o'zlashtirishiga ko'maklashish uchun shu maktabni tashkil qildim, deydi Mursal Ozodlikning afg'on xizmati bilan muloqotda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini ko'rsatmaslikni iltimos qilarkan. Yoshi 20 dan biroz katta Mursal o'quv jarayonini o'z hisobidan tashkil qilgan, qizlarga dars uchun zarur ashyolarni o'z puliga sotib olib beradi. Mursalning shogirdlaridan biri Surayyo toliblarning iqtidorga qaytishini umrbod qamoq jazosiga mengzaydi. Ko'p qizlar anchadan beri siqilib, tushkun kayfiyatda yurgan edi. Bu maktab bizga umid berdi, deydi Surayyo. Yashirin maktabning 11 sinf o'quvchisi Gulmina esa qizlar savodsiz va istiqboldan mahrum bo'lib qolmasligi uchun Talibondan maktablarni qaytadan ochishni iltimos qiladi. Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir, deya mashhur hadis bilan so'zini yakunlaydi u. Toliblar iddao qilishicha qizlarning o'rta maktabda ta'lim olishiga qo'yilgan taqiq vaqtinchalik chora bo'lib, yangi rejim ularning maktabga qatnashi uchun xavfsiz shart-sharoit yaratguncha amal qiladi. Tanqidchilar radikal guruh Afg'onistonda birinchi marta iqtidorda bo'lgan davrida ham shunday va'da berganini, ammo 6 yillik boshqaruv davomida qizlarning ta'lim olishidagi taqiqni saqlab qolganini eslatishadi. Millionlab afg'on qizlari AQSh mamlakatga bostirib kirib, Taliban rejimini ag'darganidan so'ng maktablarga qaytgan edi. Talibonning ta'lim vaziri Nazar Muhammad Irfon Ozodlikning afg'on xizmatiga rejim qizlar uchun xususiy yoki norasmiy maktablar ochilishiga qarshi emasligini ma'lum qildi. Butun mamlakatda savodxonlik va ta'lim darajasini oshirish, nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ular bilan faol hamkorlik qilishga tayyormiz, deya izoh beradi Irfon. Biroq ko'pchilik bu gaplarga ishonmaydi. O'ylashimcha, toliblar turfa va chikorsonlar keltirish bilan shunchaki qizlarning maktabga qatnashini xohlamasliklarini xaspo'shlashga urinishyapti, deydi Ozodlik bilan muloqotda Human Rights Watch tashkilotining ayollar huquqlari bo'limi mudirdoshi Xizir Bar. Uning aytishicha, toliblarning ushbu masala yechimini paysalga solishdan ko'zlagan asl maqsadi maktablarda ham universitetlar va hukumat muassasalaridagi kabi gender segregatsiyani joriy etishga erishishdir. Davlatga qarashli o'rta maktablarda allaqachon qiz va o'g'il bolalar alohida-alohida o'qitilmoqda. Binobarin ular endi nima qilmoqchi ekanligini tushunish qiyin, deya qo'shimcha qiladi u. Barga ko'ra, Afg'onistonning 34 viloyatidan 8-tasida ayrim maktablar qaytadan ochilgan. Ko'p hollarda maktablar mahalliy o'qituvchilar hamda mahalliy Taliban vakillari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng ishga tushirilgan. Aksari nohukumat tashkilotlar tasarrufida bo'lmuş xususiy maktablar faoliyati nazariy jihatdan man etilmagan. Biroq mamlakat Tegi og'ir iqtisodiy ahvol va gumanitar inqiroz ko'plab xususiy maktablarning yopilishiga olib keldi. Hokimiyatga qaytganidan so'ng Taliban o'zining birinchi boshqaruv davri xos jihatlaridan bo'lgan ayrim shafqatsiz qonunlarni va keskin siyosiy choralarni qaytadan joriy etdi. Jumladan qizlarning ta'lim olishini va ayollarning uydan tashqarida ishlashini taqiqladi. Sentyabr oyida toliblar yangi hukumat tuzishdi. Uning tarkibiga bitta ham ayol kiritilmadi va faqat yuqori martabali jangarilardan iborat bo'ldi. Shuningdek, xotin-qizlar vazirligi tugatildi va o'rniga yaxshiliklarni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi tiklandi. Taliban vakillari ayollarga o'zlarining xavfsizligi uchun uyda qolishni tavsiya etishadi. Bundan tashqari jangarilar davlat muassasalarida ishlovchi 10 minglab ayollarning ishga qaytishini man etib qo'ydi. Mursalning o'quvchilaridan biri Neda Taliban davrida qizlar va ayollarning kelajagi nima bo'lishini o'ylab jiddiy tashvish chekayotganini aytadi. Kelajakda bizni nimalar kutyapti ekan deya so'raydi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.